Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Zyrtarët e sistemit të drejtësisë nuk përjashtojnë përballjen me kërcënime gjatë ushtrimit të detyrës. Personat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të mos kenë përkrahje nga autoritetet shtetërore. Maqedonia mund të jetë ndër vendet e para që pëson nga ndonjë ndryshim i mundshëm i kufive në Ballkan, vlerësojnë analistët. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e sistemit prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë pasur presione nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës së tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Ata thonë se kërcënimet apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme, kurse njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se prokurorët dhe policët hetues përballen me shumë vështërsi derisa kryejnë detyrën e tyre. Arton Korunshevci na sjell më shumë detaje.
Raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare thonë se sistemin e drejtësisë në Kosovë politika ka ndikim të madh dhe shumë raste të cilat kanë qenë në proces mund të jenë pushuar për shkak të ndikimeve apo presionit. Javën që lan pas për shkak të, siç u tha, prokurori nga Prokuroria Speciale e Kosovës Eles Blakaj dha dorëheqje pasi kishte presione të ndryshme, pasi ishte duke hetuar raste të ndjeshme si ai për manipulimin me listat e veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Zyrtarët në sistemin prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presion nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës së tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Kryeprokurori i shtetit, Aleksander Lumezi, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se institucioni i prokurorit është tërësisht i pavarur dhe i paanshëm në kryerjen e detyrave të veta. Kurse prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo herë kur kanë kërcënime prokurorët duhet të kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje.
Për shkak natyrës punës që bëhet nga prokurorët, sidomos nga prokuroria speciale, mund të ketë raste të këtilla, por na si prokuror çdo herë kur hasim në ato, kemi mekanizmin tonë i njoftuar provat të tonë, përmes së provave edhe policinë e Kosovës e kështu me radhë, do të thonë më smilan, është ato raste, se nuk janë, nuk ka që po punojmë diçka privat, por na jemi zbatim të ligjit dhe kërkojmë mbrojtje që t'jenë pavarë në punën tonë.
Hoxha tha se prokurorët në sistemin e drejtësisë në Kosovë ka nevojë për një mbështetje të vazhdueshme institucionale në punën e tyre që bëjnë. Prokurori Hoxha tha se kërcënimet apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme.
Rastet mund të jenë natyrë ndryshme edhe prej njerëzve që janë mendim, që janë politik, por edhe prej njerëzve të tjerë që janë të krimit të organizuar, grupacionet ndryshme, grupet të interesit. Po për fat keq këto gjatë kësaj lëvizje, gjatë kësaj pune, për ditëshmërie ndodhin.
Ehat Miftaraj, njohës i sistemit të drejtësisë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se nga kontaktet e vazhdueshme me gjyqtar, prokuror dhe policëtues, lidhur me punën e tyre që bëjnë kryesisht me rastet e nivelit të lartë, hasin e vështërsi brenda sistemit për t'i ushtruar kompetencat e përgjegjësitë e tyre në bazë të ligjit.
Mund të themi se fatkeqësisht në sistemin e drejtësisë Kosovës është ndërtuar një klimë jashtëzakonisht e pafavorshme, e cila nuk ofron sigurit mjaftueshme për gjyqtar, prokuror, për dhe polic që t'i kryjnë obligimet e tyre në bazë të ligjit.
Miftaraj shpreh mendimin se kërcënimet nga politika dhe mos raportimi i korrupsionit nga vetë brenda sistemi drejtësisë është një breng jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera në rajon dhe më gjërë.
Në rastin e Kosovës, me vetë faktin që kemi një numër jashtëzakonisht të madh të rasteve të korrupsionit të brendshëm, të cilat publikohen në media, të cilat pasaj trajtohen nga prokurorë caktuar apo nga policët, të cilat pastaj më vonë të njëjtat humbin nga syte e publikut, mbyllën dëshmën se nuk ka rast por vullnet politik brenda vetë sistemit gjyqësor dhe prokurial për të trajtuar këto raste. Në anën tjetër, nuk ka siguri, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për gjyqtarët e prokurorët, të cilët me vërtet janë të ndershëm se ti kryejnë obligimet e tyre në bazë të ligjit se të zbatojnë ligjin në të drejtë pavarësisht për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë reaguar pas dorëheqjes së prokurorit Eles Blaka, i cili ka qenë duke hetuar disa raste të mëdha. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delawi, ka thënë se prokurori special Eles Blakaj kishte kërcënime për shkak të punës së tij. Kosova duhet të dëshmojë përkushtimin e saj për sundim të ligjit, ka thënë postierash Dellawi pas dorheqjes së prokurorit Blakaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjuhës të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Organizata Down Syndrome Kosova ka arritur që përmes programeve që i aplikon të aftësoj shumë persona për punë, mirëpo vetëm 6 prej tyre janë pjesë e tregut. Drejtoresha e kësaj organizate, Sebahate Beqiri, tregon në një intervist për Radio Evropa e Lirë për mungesë të përkrahjes institucionale. Ajo ka përmendur se si në vitin 2016 është marrë iniciativë për hartimin e ligjit gjithëpërfshirës, ashtu që të trajtohen në mënyrë të barabartë të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Mirëpo një gjë e tillë nuk është miratuar ende nga qeveria e Kosovës. Dëgjojmë intervistën e realizuar nga Ariana Kasapolli.
Zonja Beqiri, sa persona me Down syndrom i ka Kosova?
Në bazë të statistikave që posedojmë si shoqat, kemi rreth 940 persona të regjistruar në sistemin e shoqatës. Mirë po, ky numër mund të ndryshoj, sepse vazhdimësi kemi raste të moshës madhore, që për arsye të ndryshme nuk kanë kontaktuar shoqatën. Gjithashtu një përcjellim edhe lindjet e foshnjëve me sindromën Down, duke u bazuar në bashkëpunimin që kemi me laboratorin e gjenetikës brenda klinikës të ginekologjisë këtu në Prishtinë. Dhe çdo foshnjë që diagnostifikohet me sindromën Down, atëherë aty plotësohet një formular i shoqatës dhe kjo është një mënyrë ku ne marrim të dhënat mbi numrin e lindjeve të fëmijëve me sindromën Down. Mirë po, siç e thash, kemi në vazhdimësi edhe raste që nuk ka qenë të lajmëruar më herët në shoqatë apo qoftë edhe në institucione të ndryshme.
Cilat janë kushtet që u ofrohen kësaj kategorie të shoqërisë?
Nëse flasim për shërbimet që ofron shoqata, në kuadër të shoqatës kemi dy programe. Kemi programin e edukimit dhe intervenimit të hershëm, ku në kuadër të programit ne ofrojmë shërbime psikosociale dhe shërbimin e fizioterapisë për fëmijët me sindromën Down, grup mosha 0-12 vjeç. Gjithashtu kemi edhe programin për trajnim dhe aftësim profesional, ku në kuadër të këtij programi janë të kyçur personat e rritur me sindromën Down. Ky program luan një rol shumë të rëndësishëm në përgatitjen e personave me sindromën Down për jetë të pavarur, gjithashtu dhe për treg të punës. Vlen të cekët që në kuadër të këtij programi ne kemi arritur të mbështesim punësimin e 6 personave me sindromën Down në biznese private. Ndërsa në kuadër të programit të edukimit dhe intervenimit të hershëm, ofrojmë shërbime për fëmijët, mirë po nuk kemi kapacitete fizike të ofrojmë shërbime për gjitha ta fëmijë që ka nevoj, sidomos qendra Prishtinës nuk ka hapsirë të mjaftueshme dhe është një ndër qendrat më të frekuentume me personat me sindromën Down.
Çka bën organizata juaj që ti integrojnë në shoqëri personat me Down sindrom?
Përveç shërbimeve që ofrojmë brenda shoqatës, që nga themelimi organizata Down Syndrome Kosova ka pasur një rol kyç në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit. Gjithashtu kemi luajtur dhe vazhdojmë të luajmë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e avokimit. Kemi ndërmuar shumë nisma të cilat kanë të bëjnë me realizimin e të drejtave të personave me sindromën Down. Vlen të potencohet që në vitin 2016 kemi marrë iniciativën për hartimin e një ligje gjithëpërfshirës, një ligj që do i trajtojë në mënyrë të barabartë të gjithë personat, jo vetëm me sindromën Down, por gjithë personat me aftësi të kufizuar. Kemi finalizuar koncept dokumentin, jemi në pritje dhe me të vërtet ky proces është stërngjatur, jemi në pritje që qeveria e Kosovës ta miratoj këtë koncept dokument për t'i hapur rrugë draftimit të projekt ligjit për personat me aftësi të kufizuar.
Zonja Beqiri, cila është përkraja institucionale që e marrin kjo kategori e shoqërisë?
Përkraja institucionale nuk është e mjaftueshme. Ne si shoqatë në kuadër të projekteve kemi mbështetje, bështetje prapë që nuk është e mjaftueshme të duke u bazuar në nevojat e komunitetit. Nuk mund të themi që kemi mbështetje të mjaftueshme përderisa shumë fusha nuk janë të rregulluara me anë të ligjeve. Unë e përmena nismën e hartimit të një ligje gjithëpërfshirës. Edhe ato ligje që kemi në fuqin nuk janë të zbatueshme. Do të thonë ka shumë mangësi sa i përket implementimit të ligjet. Ne kemi ligjën për trajnim dhe aftësim profesional, ku çdo institucion duhet të ketë, nëse ka 50 punësuari, 50 njëti duhet të jetë person në aftësi të kufizuar. Ky ligj fare pak gjen mbështetje në teren. Gjithashtu nuk është duke u zbatuar mirë ligje për arsimin para-universitar. Fëmijët, jo vetëm me sindromën Down, por në përgjithësi fëmijët me aftësi të kufizuar ballafaqohen me mungesë të shërbimeve brenda shkollave publike. Do të thot, vrehën ndryshime pozitive, mirë po ende kemi një situatë shumë të vështirë sa i përket personave me sindromën Down dhe në përgjithësi persona me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës.
Si shesh shoqëria personat me sindromën Down?
Vreha që është ngrit dukshëm niveli vetijas. Kjo është edhe si rezultat që si shoqat në vazhdimësi kemi organizuar shumë aktivitete që kanë promovu potencialin e personave me sindromën Down, përveç promovimit të potencialit ne në fushata tonë gjithmonë kemi përfshirë dhe nevojat dhe çka duhet vepruar që të përmirësohen kushtet e jetës për personat me sindromën Down. Mirë po në gjithmonë e potencial nuk është gjithçka vetëm ngritje në nivellet e vedijes. Personat me sindromën Down ka nevoj për shërbime, ka nevoj për një mbështetje më të mdha. Këtu po përshirë dhe familja ka nevoj për një mbështetje, sepse shpesh sfidat me të cilat ballafaqohen familja në këtë rast me një fëmijë apo një të rritur me sindromën Down, bie më shumë vetëm bisupët e familjes, kështu që mendoj që është koha e fundit që institucionet të jenë më të ndërgjegjshme sa i përket komunitetit të persona me aftësi të kufizuar.
A hezitojnë familjet kosovare të sjellin te ju për aktivitete personat me sindromën Down?
Natyra punës në organizatë dhe përbërja e stafit të organizatës kanë ndikuar që dhe prindrit mështë hezitojnë, prindrit të gjenë vetën si një shtëpi të dytë të tyre të quaj brenda organizatës. Kemi ende identifikojmë në vazhdimësi raste që hezitojnë, që imbajnë edhe të izoluar, mirë po këto raste janë në rënje e sipër, sepse shije që është ngritë edhe niveli vedijes të familje, do të thotë prindrit nuk hezitojnë që të lajmërohen, të kërkojnë informata mbi sindromën Down, mirë po ende duhet punohet në këtë drejtim, në informimin e prindërve, në informimin e drejt saj përket sindromës Down, sepse shpesh balafaqohem edhe me munges të informatave dhe kjo është një ndër arsyet që edhe prindrit hezitojnë apo mbyllen brenda familjes që mos të kërkojnë informata apo mos të kenë ambicje që një person me sindromën Down me të vërtetë nëse ka shërbimin dhe mbështetjen e duhur mund të jap kontribut dhe mund të jetoj një jetë sikur personat të tjerë, normal të u bazuna në sfidat që kanë, në vështërsi që kanë, duhet një mbështetje me madhe, por nëse kjo mbështetje ju sigurohet prej shoqëris, ata mund të jetoj një jetë pavarur dhe mundën me qenë produktiv për shoqërin. Kemi shumë raste suksesit që personat me sindromën Down kanë treguar sukses në fushat e ndryshme.
Faleminderit
juve.
Intervistën e plot me zonjën Beqiri e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org apo në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në 90 vjetorin e nisjes së Nën Terezës për në Kalkut të Indis, në kishën e Zojës së Letnicës, ku ajo kishte dëgjuar thirrjen për të bërë misionare, është vendosur drita e Nënës Terezë, me një qiri të siguruar nga vari i saj në Indi, i peshkvi së Kosovës do Gjergji, bashkë me besimtarë të tjerë, ka nesur 11 kilometra në këmbë nga Vitia në fshatin Letnicë, për të vendosur këtë qiri në altarin e kishës. Raporti Taulian Qenajt.
Shëndrimi i Nën Terezës filloi në vitin 1928 në fshatin Letnic të komunës së Vitis, në kishën e Zojës së Letnicës, që njihet si kishë mrekullibërëse. 90 vite më parë, Gonxhe Bojaxhiu vendosi t'ia kushtoi jetën Zotit për të qenë një misionare, ku më pas ajo mori rrugën e largët për në Indi, përkatësisht në Kalkut. Një qiri sjell nga atje, nga i peshqvi i peshqvisë së Kosovës, Dot Gjergji, do të vendoset pranë figurës së Shën Terezës në kishën e Zojës së Letnicës. Shtektimi i qiriut ose dritës së Nën Terezës për në Letnicë nga kisha e Zemrës së Krishtit në Viti u bën në këmbë nga besimtarët katolik. Dot Gjergji në nëntorin e kaluar kishte shkuar te varri Shën Nën Terezës në Kalkuta dhe nga atje ka sjell këtë qiri, me të cilin tani ai ka udhëhequr besimtarët në këtë shtektim. Temperaturat e larta nuk i penguan këta besimtar të ecin 11 kilometra për të shkuar në fshatin Letnic, ku ishin mbledhur edhe besimtar të tjerë. Këti shtektimi ju bashkuan edhe besimtar të tjerë, sidomos ata të Stublës, fshat ky që është më i afërt me Letnicën. Famulltari Don Jeton Thashi së bashku me banor të tjerë të fshatit zbresin rrugës së këtij fshati për të takuar grupin tjetër të nisur nga Vitia. Don Jeton Thashi thotë se përmes këtij shtektimi në këmbë, besimtarët duan të përfitojnë shpirtërisht.
Ne dëshirojmë të përkujtojmë këtë gest të saj, këtë moment shumë transition për historinë e saj, për historinë e kishës edhe të popullit tonë shqiptar. Edhe dëshirojmë që duke përkujtuar këtë simbolik, nëpërmjet kësaj simbolike të përfitojmë edhe ne shpirtërisht që gjithë mirësia, gjithë ajo që kanë gjatë jetën e Nënës Terezës më ndikuan jetën e secilit prej nesh.
Takimi ndodh pikërisht në rrugën Zoja e Letnicës. Pasi ju hapin njëri tjetrit dorën e ju urojnë paqen, vazhdojnë ecjen. Im Zot Dot Gjergji, i cili përkundër moshës nuk u lodh as pak, thotë se kjo ecje dhe ky shtektim është një përtritje e besimit.
Jemi shumë të lumtur që po mujna me vakit mundësi, me e gjurme të Nënës Terezës, sepse ky shtektim është në vërtet një mundësi e mirë për të përtrinjë besimin, për të përtrinjë shpirtin tonë, jo vetëm personal, po edhe po kombit, popullit tonë, se popullit tonë ka nevojë për një shpirt mirë.
Besimtarët katolikë që vazhdojnë këtë traditë të ecjes, thonë se kanë lidhje të madhe shpirtërore me këtë fest. Kristina Demaj thotë se në këtë shtektim kërkon energji të reja.
Unë ndina shumë mirë dhe shpresoj me marrë energji të reja për me vazhdu edhe unë me dhonë kontributin tem, familje dhe shoqni.
Kurse Arton Gjergji nga Stubla thotë se çdo herë i bashkohen kësaj ceremonie deri te shenjtorja e Letnicës.
Kjo është një traditë të cilën na e vazhdojmë gjithmonë në vigjilet festës saj natë të madhe, ndërsa gjithmonë familja jonë edhe për shkak të afërsisë gjeografike, po edhe për shkak të lidhjes madhe shpirtërore që kemi për këtë festë, gjithmonë organizojmë që natën e festës do të thojmë së bashku si familji deri tek shenjtorja në Letnicë.
Pas disa orë ecjeje, besimtarët arritën në shenjtorin e Letnicës dhe u pritën nga rektori i shenjtorës me besimtar. Kroatët e Letnicës, që ishin shumë në numër në kish, janë po aq krenarë sa shqiptarët me Nën Terezën. Disa prej tyre ka vite që nuk banojnë më në Letnicë, mirë po në muajin gusht, ata vinë nga Kroacia, pikërisht për të nderuar veprën e Nën Terezës. Për Pashko Paliqin, Nën Tereza është nëna e të gjithve.
Mi vamo si majku, odrogjenje.
Ne kemi të gjithë nën. Vendosmëri, kjo është më të vërtet një vend i shenjtë dhe nuk duhet të preket, prandaj shumë respekt për të.
Pas vendosjes së dritës në shenjtore, vazhdoi lutja në gjuhën shqipe dhe më pas edhe në atë kroate. Prijes fetar kanë thënë se kjo dritë nuk do të fiket kur brenda kësaj kishe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Etnologjia, arkeologjia, shkencat politike e masimdhënia janë vetëm disa nga profesionet që kanë përmendur të rinjt në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kur janë pyetur për punën që do të dëshironin të ushtronin. Megjithatë, disa nga ata janë imponuar që të studiojnë në drejtimet përkatëse për shkak të tregut të punës. Me të rinjt ka biseduar Donika Li Hajdaraj.
Zgjedhja e profesionit të duhur mbetet gjithmonë një sfidë për moshat e reja. Mirë po në shumicën e rasteve në Kosovë, të rinjt nuk e kanë mundësinë të zgjedhin profesionet për cilat ata kanë ndruar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë shprehur se profesionet që më shumë ti preferojnë janë të lidhur me drejtimet që ata i kanë përfunduar apo dhe janë duke i studuar në fakultet. Elmedina Tasholli ka përfunduar fakultetin e etnologjisë dhe thotë se është e interesuar të punojë në këtë drejtim.
Faktikisht unë kam përfunduar studimet në etnologjinë dhe antropologjinë kulturore. Të pas parasysh që kam përfunduar studimet në këtë drejtim, unë e cilësoj etnologjinë si njëri prej drejtimeve i cili përveç faktit që është një drejtim interesant, është edhe në interes për shkak që neve si shqiptarë duhemi me rujt trashëgiminë tonë.
Ndërsa Venis Zeka, student në Fakultetin e Shkencave Politike, thotë se pasi të përfundoi studimet, dëshira e tij është që të bëhet politikan.
Mendoj që profesioni i politikanit është një profesion shumë i mirë, edhe pse në Kosovë shihet me një sy negativ për arsye të mund të kalumës, mirë po mendoj që sot Kosova më shumë të ka nevojë për politikanë të duhur.
Doruntina Osmanaj, studente arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se profesioni që ajo e ka zgjedhur si arkeologe është jetë atraktiv për të.
Unë mendoj që arkeologjia është një profesion shumë atraktiv, pasi që njëkohësisht edhe kënaqesh edhe gjen diçka të vjetër, është sikur e rikthen kohën, e kur mban diçka të vjetër është kënaqësi se e din se dikush dikur e ka përdorur çatë objekt ose mjet.
Kurse Ardit Jakupi, profesioni që ai më shumë të e favorizon, është mësimdhënja.
Për mua, pri profesionet më të mira që më duket, është mësimdhënëse. Se është një pisana që boza e zështeti, fillon për arsime.
Premton Aslani, student në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, tregon se dëshira e ti është që të bëhet politolog.
Po, masë jo me në Departamentin e Shkenca Politike, unë mendoj që në tardë në muko një politolog, jashëm, po nuk përjashtoj mundësin edhe në profesionet tjera, ku mendoj në doshta në politikë, apo do një profesion që alo nuk e di, po besoj që kom muna mi gjetë vetë në tardhën.
Ndryshe, demokrat Gjocaj, jurist i diplomuar, thotë se është i papun, por që dëshira e ti gjithmonë është që të punoj në profesionin e juristit.
Pa tjetër gjithse cili kur me ndonë me studiu ose diçka, e shkon të profesionit që i pëlqen edhe e donë. Edhe pavarësisht që të një profesion që e donë edhe ja arrinë suksesin, profesionit që më ka pëlqy gjithë ka qenë jurist, ato akum studiu shkollën e mes me fakultetin, gjithashtu më ka pëlqy edhe shkenca politike dhe ato akum studiu.
Mundësia e punësimit mbetet përcaktuesi kryesor për profesionet e të rinjëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Evropaelir.org. Deklaratat për ndryshim të kufive në Ballkan kanë fituar vëmendje edhe tek autoritetet në Maqedoni. Shumë zyrtarë në opozita shtetërore thonë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë sepse përbën rrezik, derisa analistët kanë thënë se Maqedonia do të ishte ndër vendet e para që do të posonte nga ajo që e kanë cilësuar stuhi rajonale. Sipas tyre, kjo është një tjetër arsye e madhe për përfundim të suksesshëm të referendumit për emrin që pritet të mbahet në këtë shtet në muajin shtator. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fokus të debatit për referendumin në Maqedoni përkatësisht rezultatit pozitiv për mes së cilit synohet të hapen perspektivat për integrimin e vendit në NATO dhe bashkimin evropian, është gjendur dhe ideja për ndryshime në kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Koordinatori kombëtar për NATO në qeverinë e Maqedoniste, Vopendarovski, duke komentuar idejnë për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë, ka vlerësuar se referendumi në shtator duhet jetë patjetër i suksesshëm. Në të kundërtën, Maqedonia si shtet do t'jetë e parë që do të pësoj nga të ashtu quajturat stuhi rajonale. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov të premten ka theksuar se ndryshimi eventual i kufive mund të prodhoj reakcion negativ zinxhir.
Në Ballkanot povtërno se zborova za korekci në granici, za razmeni në teritori i naselenje.
Në Ballkan sërish bisedohet për ndryshimin e kufive, këmbimin e territoreve, sikur është haruar leksioni se çdo ide e tillë krijon reaksion negativ në zinxhir, ka thënë presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ndërkohë Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndryshimi i kufive është çështje e mbyllur dhe një gjë e tillë në asnjë mënyrë nuk mund të realizohet, sepse edhe vendet e rajonit, por dhe forcat e mëdha, e dinë se realizimi kësaj ideje do të ketë pasoja të paparashikueshme. Trajanov thotë se pikërisht për këtë arsye nuk duhet të ndërlidhet rezultati i referendumit në Vjeshtë me idenë për ndryshimin e kufive.
Ne treba dhe i plashe me kërgenite, so nikak një mozhni vojni, konflikti, po të përshirë të razmi të kanatëvo.
Nuk duhet friksuar qytetarët për mes luftrave të mundshme ose konflikteve që mund të shpërthejnë në rajon. Me antërsimin e Maqedonisë në NATO do të përforcohet siguria e vendit në plan të brendshëm, do të kemi më shumë stabilitet dhe çdo paralajmërim ndryshe nuk mban ujë. Megjithatë, ne si shtet duhet të mbajmë pozicionin se nuk duhet të ketë ndryshim të kufive në vendet e Ballkanit dhe më gjerë, sepse kjo rezulton me konflikt, thot Trajanov. Por Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike, thos se rezultatet e referendumit janë shumë të rëndësishme, sepse integrimi i Maqedonisë në strukturat veriatlantike do ta bëjë vendin imun ndaj çdo zhvillimi që mund të përcillet me turbulenca eventuale në vendet e rajonit.
Pojuvanje të ragranicët e kje dovede do në stabilnost, do jaknenje në aspiracijite në separatistiqkite në krugovi.
Ndryshimi i kufive do të sjellë mos stabilitet, do të sjellë deri në përforcimin aspiratave të qarqeve separatiste, me qas do të rrezikohe edhe Maqedonia si shtet. Shpresoj se kjo nuk do të ndodhë. Andërsimi i Maqedonisë në NATO do të pamundsoj realizimin e çfarëdo lloj ideje që kërcënon stabilitetin e vendit, por edhe rajonit në përgjithësi, vlerëson Temel Koristevski, ligjërues i shkencave politike dhe sigurisë në Shkup. Ndryshe të gjitha partitë politike në Maqedoni, si ata në Bllokun Politik Maqedonas, ashtu dhe ata në Bllokun Politik Shqiptar, janë shprehur kundër idesë për ndryshimin e kufive në çfarëdo lloj forme, duke nënvizuar se realizimi i një ideje të tillë do të ketë domino efekt. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara do të shënojnë këtë vit ndryshe ditën ndërkombëtare për ndihmë humanitare më 19 gusht. Përmes një peticioni, organizata synon t'ua rikujtoj liderve botëror çmimin e luftës. Mirë po, në vend të lapsit, peticioni këtë vit është mbushur me fotografi selfie. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Mira fotografi pritet të shfaqen në një ekspozitë tridimensionale në Kombet e Bashkuara në New York për të theksuar vështërsitë e miliona personave që janë pjesë e konfliktit në gjithë botën dhe të kërkojnë mbrojtje për ata që tentojnë të ndihmojnë të njëjtat. Ka njoftuar ky trup të premtën, transmeton Reuters. OKB-ja është duke kërkuar nga njerëzit në gjithë botën të shtojnë emrat e tyre në një peticion, i cili kërkon nga liderët botëror të mbrojnë civilët dhe punëtorët që ofrojnë ndihmë. Mirpo, here jo me laps, por me fotografi selfie. Imazhet në një dimension tridimensional do të publikohen në një struktur xhami në ndërtesën e OKB-s, në atë që është cilësuar i pari peticion i gjallë. Është e paarsyeshme që civilët dhe punëtorët për organizata të ndihmave vdesin dhe plagosen në zonat e konfliktit, ka thënë drejtori i zyrës së OKB-s për koordinim të çështjeve humanitare, Mark Lowcock. Më 2017 janë vrarë 139 punëtorë që ofrojnë ndihmë. Më shumë se 100 të tjerë janë plagosur, teksa 76 janë kidnapuar derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre. Është bërë editur në raportin e grupit të pavarur për kërkime Humanitarian Outcomes. Numri të vdekurve ka qenë 23% më i lartë në krahasim me vitin e kaluar dhe i dyti në listën e shifrave rekorde. Për të dytin vit me radhë, Siria është emëruar si vendi më i rrezikshëm për punëtorët që ofrojnë ndihmë humanitare, është thënë në një tjetër raport të organizatës bamirëse Care International. Ekspertët kanë thënë se agjencitë që ofrojnë ndihmë duhet të bëjnë më shumë për t'u ndihmuar këtyre personave që vuajnë nga probleme të ndryshme mendore, siç janë depresioni dhe ankthi, pasi u ekspozohen ngjarjeve traumatike. Në gjithë jetën time në industrinë e organizatave për ndihmë humanitare, unë kam mësuar si të ndroj gomën e një mjeti të armatosur, mirë po kur si të njoh shenjat e depresionit, ka thënë Michael Borkiv, ish punëtor për ndihmë humanitare në një konferencë në Londër. Vetëm 20% e personave që janë përgjigjur në një hulumtim të një instituti me bazë në Britani kanë thënë se e vlerësojnë që kanë pranuar mbështetje adekuate psikosociale. Ekspozita e OKB-s është pjesë e fushatës Jo Një Cak, përmes së cilës do të shënohet dita ndërkombëtare e ndihmës humanitare më 19 gusht dhe e njëjta do të vazhdojë të jetë në ambientet e OKB-s e hapur deri në muajin shtator, kur pritet të mbledhen liderët botëror në New York. Mira fytyra që do të jenë pjesë e peticionit të gjallë, do të jenë aty për t'ju rikujtuar liderve botëror obligimin e tyre ligjor për mbrojtjen e civilëve në konflikte, është prerur Lowcock. Pothuajse 32.000 civil janë vrarë apo plagosur nga armët shpërthyese vitin e kaluar në zonat e konfliktit. Është domosdoshme që të mbajmë përgjegjës burrat me armë dhe pushtet, ka deklaruar ndër të tjera ai. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të qofshim.